Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo ya hii leo Jumatano Juni 7 mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wauguzi nchini Kenya wafanya mgomo kudai mazingira bora ya kazi na kudai kuwa mgomo wao ni halali.
Ninapodai afya yangu, na mimi pia nastahili niangalie ndio niweze kutoa huduma bora kwa yule mtu mimi.
Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya vijana, Mlimbwende Joket Mwegelo aeleza ndoto zake.
Nomada from six ni vanashiko ni kwa ndoto mbili. Moja ni kwa kuifikia nchi yangu kupitia serikali, lakini ya pili ilikuwa ni kuanzisha kitu.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mwanamme raia wa Australia mwenye asili kutoka Somalia ambaye alimuua mtu mmoja na kumteka mwingine alikuwa na uhusiano na makundi mawili ya wanamgambo maarufu, VOA imegundua hilo. Yakub Khaire aliuawa katika majibizano ya risasi na polisi siku ya Jumatatu baada ya kumuua mfanyakazi wa jengo moja la kupangisha la Melbourne na kumshikilia mwanamke mateka ndani ya nyumba za kupangisha. Maafisa wa polisi watatu walijeruhiwa katika majibizano hayo ya ufyatuaji wa risasi. Kundi la wanamgambo la Islamic State linadai kuhusika na tukio hilo. Polisi wanasema wanafuatilia kesi hii kama tukio la ugaidi, lakini inaongeza kwamba hawajaona ujumbe unaoonyesha kwamba Khaire aliongozwa kufanya hivyo na kikosi kutoka nje. Ndugu mmoja aliambia VOA kwamba Khaire mwenye umri wa miaka 29 siku za nyuma alikuwa na uhusiano na wote kundi la Islamic State pamoja na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Rais wa Marekani Donald Trump anatetea ujumbe wake aliyotuma kwenye Twitter akisema ndio njia yake ya kufikia umma bila maneno yake kubadilishwa kupitia vyombo vya habari. Rais Trump alidai jana Jumanne kwenye Twitter kwamba ndio mtandao wa kijamii anaoupenda kuungana na dunia na kwamba vyombo vya habari vilijaribu kumzuia kutumia taasisi hizo za habari. Alisema Twitter ndio njia yake ya kutuma ujumbe kwa jamii bila kukuzwa. Katika ujumbe mwingine alisema kama angetegemea vyombo vya habari ambavyo aliviita kama habari za uongo asingeshinda uchaguzi. Katika wakati fulani baadhi ya wa Republican walisema kwamba matamshi ya bwana Trump kwenye mitandao ya kijamii hayatakiwi kuchukuliwa makini. Lakini msemaji wa Rais Trump Sean Spicer aliwaambia waandishi wa habari matamshi hayo wanayatambua kama matamshi rasmi yaliyotolewa na rais wa Marekani. Mapigano katika eneo la Nyamirima kwenye mbuga ya Virunga katika jeshi la serikali ya Kongo na waasi bado yanaendelea huku raia wakitorokea Uganda ambapo wanasema hakuna msaada wa kutosha. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatuarifu baada ya kufanya mahojiano na wakazi katika eneo hilo.
Tukatoka Kongo tukakimbilia Uganda.
Mlikimbilia kwa nini? Kwa sababu ya vita? Kwa sababu ya nini?
Kwa sababu ya vita.
Na leo mnajisikiaje?
Maisha ni mabaya sana, hakuna namna, hakuna kitu tunajua. Tulikuwa tunaishi vizuri, kwa sababu ya vita tunaishi vibaya. Hakuna chochote tunachopata mpaka sasa.
Watoto, familia mnailishaje?
Tunaishi kwa shida tu, kwa kulokotalokotesha, hakuna cha kufanya. Basi hatutaenda mashambani, chakula inakosekana, watoto wanatusumbua kwa kuweza taktu, kwa kuweza kupata chakula. Basi tunaishi kwa magumu.
Mbuga la wanyamapori la Virunga ni ngome ya makundi ya waasi, ila raia waomba wapiganaji wa Rwanda FDLR kupokonywa silaha ili usalama urudi eneo nzima la kanda ya maziwa makuu kwa sababu wao ndio chanzo cha machafuko.
Na tulikuwa tukienda, lakini watu wamehama. Yote ilianzishwa na wale watu ambao walitoka Rwanda na silaha zao.
Ni hayo tu tuliyokuwa nayo kwa siku ya leo. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka Nyamilima mpakani mwa Uganda na Kongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ametoa notisi katika baraza la Umoja wa Mataifa linalohusika na haki za binadamu, akisema linahitajika kufanya mageuzi au Marekani itajitoa kutoka taasisi hiyo. Balozi Haley, ambaye ni waziri katika baraza la mawaziri la Rais Donald Trump, amekuwa akizungumza kuhusu kile anachokisema ni mwanachama wa 47, maoni yasiyo na usawa baraza hilo lenye makao makuu yake Geneva dhidi ya Israel. Tangu kuundwa kwake, tume imepitisha zaidi ya maazimio 70 yanayolenga Israel, Haley aliambia Graduate Institute of Geneva. Imepitisha maazimio 7 ya Iran. Haley pia aliikosoa Umoja wa Mataifa kwa ujumla kwa kuipinga Israel. Vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani vimeshambulia mji mkuu wa Raqqa unaodhibitiwa na kundi la Islamic State jana Jumanne, na kuchochea mapigano makali na kutoa ishara ya mwanzo wa kile ushirika unaoongozwa na Marekani unasema hatimaye itakuwa mwisho wa IS kudhibiti mji iliyozunguka. Tunatangaza leo mwanzo wa mapigano mbadala kuokoa mji wa Raqqa ulioshutumiwa mji mkuu wa ugaidi na magaidi, Talal Silo, msemaji wa kundi la Syrian Democratic Forces SDF vinavyoongozwa na Wakurdi, aliwaambia waandishi wa habari huko kaskazini mwa Syria. Mji wa Raqqa ulichukuliwa na IS hapo Januari mwaka 2014, na tangu wakati huo umekuwa kituo cha utawala wa juu wa kundi hilo. SDF imesonga mbele kwa miezi kadhaa kusini kuelekea Raqqa, ikiwaondosha IS ikisaidiwa na juhudi za kusitisha ugaidi za Marekani. Wanachama wa kundi la jihadi katika kundi la Islamic State walitaabika jana Jumanne kuendelea kudhibiti ardhi ya ndani na kuzunguka Raqqa baada ya kulishikilia eneo kwa zaidi ya miaka miwili, kiongozi wa vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani huko Syria aliambia VOA. Mahmoud Ismail, kamanda mwandamizi katika kikosi cha Syrian Democratic Forces SDF, aliambia VOA jana kwamba vikosi vya ushirika vilikomboa darzeni ya vijiji na miji ikiwemo mji muhimu wa Taqba na mabwawa mawili makubwa tangu vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vilipoanzisha mapigano mwanzoni mwa siku.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na habari tuliyoipa uzito juu hivi leo ni kuhusu Rais wa Uganda Yoweri Museveni amehutubia taifa kupitia bunge na kukamilisha mwaka wa kifedha wa 2016-2017 siku moja kabla ya kusomwa bajeti ya taifa. Museveni amekiri kuwepo matatizo ya usalama na kuongezeka gharama za maisha, lakini akavitaja hivyo kuwa ni changamoto zilizo kila sehemu ya dunia, akiahidi kuzitatua kwa haraka. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu.
Saa 10 alasiri saa za Afrika Mashariki, Rais wa Uganda Yoweri Museveni anaanza kuhutubia taifa kuhusu masuala mbalimbali ndani ya nchi na kueleza taifa aliyotendea nchi katika mwaka wa kifedha unaomalizika 2016-2017, pamoja na kuorodesha mipango yake mwaka wa kifedha 2017-2018 utakapoanza siku ya Alhamisi. Ilivyotarajiwa, suala la usalama lilichukua nafasi ya kwanza katika hotuba yake, akisifia kikosi cha jeshi la UPDF na kile cha polisi. Museveni amekiri kwamba usalama umekuwa kidorora nchini Uganda, lakini akasema amepata suluhu kwa kuweka kamera za kisasa za CCTV katika kila mji wa Uganda ili kuwanasa wahalifu. Museveni pia amewataka wafanyabiashara kuweka kamera hizo katika maeneo ya kazi, ofisini na hata nyumbani, huku polisi wakiagizwa kutumia teknolojia za kisasa kuwanasa wahalifu liwe liwalo. Rais Museveni hata hivyo ametoa onyo kwa polisi wanaowakamata raia bila sababu pamoja na kuwadhulumu wakiwa kizuizini, akionya hatua kali alizosema hazina huruma dhidi ya polisi wasiofuata maadili.
The attempt by the criminals to cause rural scare.
Jaribio la wahalifu kuwatishia raia kwa kuacha vijikaratasi vyenye maandishi ya kuogofya, kuua na kunajisi wanawake ni rahisi kukabiliana nalo. Polisi na wanajeshi watakabiliana na wahalifu hao kila mahali, hata vijijini. Rais Museveni ameeleza taifa kwamba ameimarisha sekta kadhaa, hasa uchukuzi, ujenzi wa barabara, afya na elimu, na kutaka bunge kumtengea kiasi kikubwa cha pesa katika ujenzi wa barabara na reli ya kisasa. Endapo bunge litakosa kufanya hivyo, basi ataitisha kura ya maoni ili apate kiasi cha pesa anachotaka kutimiza ajenda yake ya maendeleo. Hata hivyo, Museveni amewakemea raia wake kwa kuwa wazembe kazini na kuwakemea wale wanaodai kwamba uchumi wa Uganda umedorora.
An economy which has got surplus.
Uchumi ambao una nguvu za umeme za kutosha hauwezi kuwa mbaya. Tofautisha siasa na uchumi. Kama huna macho ya kuona, basi utasema uchumi ni mbaya.
Unless you have no eyes to see.
Rais Museveni amekiri kwamba ufisadi umeongezeka katika wizara kadhaa za serikali, hasa wizara ya fedha na uwekezaji, akitaka maafisa wake katika ikulu ya rais nao kuchunguzwa iwapo wanahusika katika ufisadi. Ahadi katika mwaka ujao wa kifedha 2017-2018 zinatilia mkazo sekta za kazi na uchukuzi, nishati, afya, elimu na kilimo. Lengo kubwa zaidi ni kufanikisha ujenzi wa reli ya kisasa kutoka mjini Malaba kwenye mpaka Uganda na Kenya hadi Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tangazo kumekucha mpenzi msikilizaji, basi pamoja na vipindi vyetu vingine unaweza kutufuatilia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Twitter na Facebook. Sasa sikiliza habari zaidi za dunia.
Upinzani wa kundi la Islamic State unaongezeka huko Indonesia, nchi inayoaminika kuwa na Waislamu wengi duniani. Kwa mujibu wa utafiti mpya wa kura za maoni, huku raia wengi wa Indonesia wakiwa na mitazamo hasi juu ya kundi la Islamic State, idadi kubwa ya watu walisema sio kitisho kwa nchi hiyo. Uchunguzi mpya umegundua hivyo. Asilimia 90 ya watu wazima 1350 walitoa maoni yao kitaifa, walielezea kundi la IS kama kitisho kwenye nchi, na zaidi ya asilimia 92.9 walipendekeza kundi hilo lipigwe marufuku huko Indonesia, kwa mujibu wa utafiti wa Mei 14 hadi 20 uliofanywa na Saiful Mujani Research and Consulting yenye makao makuu Jakarta. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerald Colom alisema jana Jumanne kwamba mtu mmoja ambaye alimshambulia ofisa wa polisi kwa nyundo Jumanne kwenye Notre Dame Cathedral alipaza sauti akisema anafanya hivyo kwa ajili ya Syria. Gerald aliwaambia waandishi wa habari nje ya cathedral kwamba kitambulisho kilichogundulika kutoka kwa mshambuliaji huyo kinaonyesha alikuwa mwanafunzi mwenye asili ya Algeria. Ofisi ya waendesha mashtaka wa Ufaransa ilisema kitengo chake cha kupambana na ugaidi kimeanzisha uchunguzi juu ya tukio hilo lililotokea wakati maafisa wakifanya doria mbele ya cathedral, eneo maarufu la utalii. Idara ya polisi katika Paris ilisema ofisa aliyemfiatulia risasi na kumjeruhi mtu huyo baada ya mshambuliaji kumshambulia ofisa kwa kutumia nyundo. Gerald alisema ofisa polisi huyo yupo katika hali ya kuridhisha.
Watu wanne wamekufa jana mchana katika eneo la Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya, takriban kilomita 18 kutoka mji wa Liboi, wakati gari lao liliposhambuliwa na bomu la kutegwa ardhini. Miongoni mwa wanne hao ni dereva wa gari hilo la shirika la msaada la African Development Solutions, maafisa watatu wa shirika hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amezungumza na Elias Mohamed Aden, ndugu mmojawapo wa maafisa wa shirika hilo aliyeangamia katika mkasa huo, na kuanza kwa kumuuliza kilichotokea katika mkasa.
Hiyo kitu ilitendeka saa 7. Moja wao alikuwa brother yangu ambaye alikuwa livelihood officer wa Adeso, and mwingine alikuwa dereva and two Adeso staff. And immediately tulisikia hiyo, tulitumana ya magari, wakaendea, walikuta hata nini ni mwili ni nyama yao tu na nini na kichwa yao tu walikuta huko.
Na tukio hili limetendeka wapi hasa?
Limetendeka kati ya Liboi na Dakulan.
Na eneo hilo ni kilomita ngapi kutoka eneo la Liboi?
Ni kilomita 18.
Nini hasa ulichokiona kwenye eneo hilo?
Hakuna tu, unajua mtu amefariki, akifariki hakuna kitu unaweza sema. Ni tulibeleka tu Liboi.
Na nini?
Health center. Liboi Health Center. Tulibeleka Liboi Health Center.
Wewe unahisi nini hiki? Ni mashambulizi ama ni wametumia bomu la kujitega ardhini?
Ni hiyo, ni bomu la kujitega ardhini ya. Walitumia hiyo.
Kampuni hii uliozungumzia hii Adeso, je, wameweza kuzungumza chochote kuhusu mkasa huu?
Mkasa huu hawawezi kwa sababu muda ndio ilikuwa kidogo kwetu. Staff wao walitoka kutoka Doble wakikuja Liboi, na sisi tukaelekea upande wa Liboi. Tumekutana tu hapa, bado hatujaonana nzuri.
Na je, kuna chochote ambacho maafisa wa polisi wameweza kuzungumza?
Waliangalia tu ile nini mwili ya wale walikufa, na hakuna kitu wanaweza sema. Wanajua wenyewe hii kitu ni kitu watu waliweka hapa, lakini swali li basi ambaye imetoka Garissa ilikuwa inaelekea Liboi, mbona nini hao hawaje kuwekea, ndo waliwekea hii NGO? Swali ndo hilo. Sasa
unahisi kwamba kunaweza kuwa na tatizo kidogo?
Yes, there must be something else.
Hilo gari lilikuwa linatoka wapi, linaendelekea wapi?
Gari lilikuwa limetoka Garissa asubuhi, staff walikuwa wanaenda kazi Doble.
Ni Mohamed Aden, mmojawapo wa ndugu wa maafisa wa shirika la Adeso ambaye aliangamia katika mkasa wa shambulizi la bomu huko Garissa. Na mgomo wa wauguzi nchini Kenya umeingia siku ya tatu leo. Wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali nchini humo hapo jana wamekabiliana na wakati mgumu kufuatia mgomo huo wa wauguzi. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na muuguzi Roslyn Shikuku na hapa anaeleza.
Madai ni kwamba kuna ile bargaining CBA ambayo ilikuwa supposed to be signed December 2016, haikufanyika, na leo saizi ya mid 2017 mwezi wa sita, na hakuna dalili. Hilo ndio dai kubwa katika hiyo bargaining, hiyo collective bargaining agreement. Hawa wauguzi walikuwa waongeze some pay rise effective, yani awarded some allowances from 12,000 shillings. That is hiyo ilikuwa hiyo by January 2017, haijafanyika. Saizi we are going to July, na by July ilikuwa imesemekana watakuwa wameshafikia 20,000, haijafanyika. Sasa hayo pamoja na mambo mengine ndio yanafanya wanafikia uchungu, kwa sababu ni kama the county government, the national government ni kama wamekataa kusaini hiyo vitu, na wao huku wanazidi kuumia. Ndio unapata inabidi sasa waende kwenye mgomo ili pengine maslahi yao yaweze.
Na huu mgomo wameeleza utachukua muda gani? Kuna muda wowote ambao tayari wauguzi wamesha utoa kwa serikali iweze kushughulikia ili waweze kurejea makazini?
Mpaka sasa hivi ni wao wanasema ni mpaka agreement yao iwe signed, or maybe they get any other information kutoka kwa the union officials.
Na kwa upande wa viongozi wa chama, mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho wamesha kizungumza?
Okay, ndio nasema bado yule mpaka sasa hivi bado hajasema lolote. Sisi tunajua mgomo bado upo na utaendelea mpaka tutakapopata communication from the union official, ndio pengine tufuate yale directives ambazo watakuwa wamepeana, lakini mpaka sasa hivi mgomo bado unaendelea.
Na huu mgomo kwa nini pengine haukuhusishwa kipindi kile ambapo madaktari waligoma hapo Kenya, na wauguzi wameamua kufanya mgomo wao peke yao?
Wao pia ni wanadamu kama wale wanadamu wengine, lakini sasa najua kazi ni kazi, pamoja ni wito, lakini ni kazi.
ninapodai maisha ya yangu na mimi pia nastahili niangaliwe ndio niweze kutoa huduma bora kwa yule mtu mwingine. Ikiwa mimi nahitajika kutoa huduma bora kwa mwenzangu na mimi huduma bora sipati, hapo kuna tatizo na kuna shida. Ndio na unapata maugua uguzo wa roho, basi pengine na wao waende kwenye mgomo na pengine wakasikizwa kama vile wenzao walipoenda kwenye mgomo karibu ya miezi mitatu na wakasikizwa.
Huyo alikuwa ni Roslyn Shukuku, muuguzi kutoka hospitali binafsi nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Jukwaa la Vijana hivi leo, basi mcheza filamu MC na mjasiriamali ambaye aliwahi kushika nambari 2 katika shindano la Miss Tanzania mwaka 2006, Joketi Mwegelo, alitajwa hivi karibuni na jarida la Forbes Africa kuwa mmoja wa vijana wenye mafanikio chini ya umri wa miaka 30. Joketi, ambaye ana wafuasi zaidi ya milioni 2 kwenye Instagram, alipata nafasi ya kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari katika Jukwaa la Vijana na kwanza kutaka kujua kazi zake na alivyopokea nafasi hiyo.
Nimepokea vizuri. Unajua, kukiwa na ndoto, kwa sababu kidogo ilianza na ndoto. Nilipoanza masomo yangu nadhani ya form 5 ningomaza form 6 nivana chiku, nilikuwa na ndoto mbili. Moja ilikuwa kuitumikia nchi yangu kupitia serikali, lakini ya pili ilikuwa ni kuanzisha kitu. Na nilipomaliza masomo ya chuo nikafaulu, nikapata bahati ya kubaki chuo kuendelea na masomo ya masters. Nikajihisi kwamba kuna kitu cha ziada na nifanye. Kwa hiyo nilikuwa na ndoto ya kuwa na product, watu waweze, kila nyumba, kwenye kila household kuna mtu waweze kuenjoy product ambao mimi nimeweza kuidesign, ambao mimi nimeweza so kufikia hatua hii ambapo jarida ambayo ni Pan African inaweza kutambua kile ambacho kidogo kile ambacho mimi nimeweza kufanikisha kukifanya, ni jambo la heri na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na inatupa moyo kusema kweli.
Na pengine hii ina maana gani kwako?
Ina maana kwamba kile ambacho nimekifanya pengine kwa watu kinaweza kisieleweke sana, lakini kuna watu wanakiangalia na kwamba pengine sijakosea sana, na pengine niko on the right track, niko kwenye barabara sahihi. Na kwa kweli inanifanya nikae chini hata kwa dakika moja kuanza kujitafakari nilipofikia hapa, na pengine zaidi naweza nikafikia wapi kuliko sasa hivi. Kwa hiyo kwangu mimi it's more like a motivator. Inanipa changamoto na inanipa kasi zaidi ya kuweza kuangalia mbinu mbalimbali yani ambavyo naweza nikajiwezesha zaidi niweze sasa kutoka kwenye hatua hii na kufika pengine hatua hata za kina Dangote, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia.
Na hii ni moja tu, pengine mbele yako nini unachoangalia zaidi baada ya hapa?
Kwangu ni kuweza kufanya vizuri zaidi, mfano kwenye brand kidogo tuweze kufanya vizuri zaidi, tuweze kuwa na bidhaa ambazo zinafikia watu wengi zaidi. Lakini personally vile vile kuweza kubadilisha maisha ya wasichana wenzangu, kuendelea kutoa hamasa kwa vijana wenzangu kwamba fursa zipo nyingi, ni juu yetu sisi kuzikamatia na kuweka bidii na kutoa kutransform uchumi wa nchi. Kuna sana sasa hivi ukiangalia hata population ni kazi ya sisi vijana. Kwa hiyo lazima tupeane changamoto, tupeane hamasa kwamba tunafanya nini collectively kuweza kusaidia mtoto wetu kusonga, kusaidia hata bara la Afrika iweze kuongeleka kitofauti, kwamba kuna vijana wanafanya kazi, wana biashara hizi zinaendelea, unaelewa, zinabadilisha maisha ya watu, wanasaidia uchumi wao, wanasaidia jamii zao, unaelewa, wana give back kwenye masuala ya elimu, masuala ya sijui yoyote yale, itakuwa masuala ya maji, masuala ya watoto, nutrition, you know, so it all starts with economics and creating wealth. Nadhani from there can tuendelea kujitegemea kama nchi, kama bara, na tuweze kutoa social services zingine.
Sawa kabisa. Mwisho kabisa, ushauri kwa vijana wenzako ni upi?
Ushauri wangu ni kwamba tutumie muda wetu vizuri. Muda sio rafiki. Sasa hivi naingia my 30s, naenda kwenye my 30s, naenda kwenye my 40s, naenda kwenye my 50s. Kwa hiyo vijana lazima tutambue ujana ni maji ya moto, muda sio rafiki. Tutumie muda wetu vizuri, na hasa katika mikati hii ambazo kuna vitu vingi ambavyo vinavyotufanya tusahau kwamba muda ni, tukaona kwamba muda ni rafiki, wakati kihalisia muda si rafiki. Social media, umeelewa eh? Tuitumie vizuri, iweze kutujenga zaidi kuliko kutubomoa, iweze kutupatia tija kuliko kutupotezea muda. Na tukipoteza muda, tunakuta kwamba unaenda kufika miaka 40 hujafanya kitu chochote cha maana na maisha yako, ambayo sidhani kama ni kitu kizuri. So vijana, tujitathmini, tujiangalia mazingira yetu, hizi maendeleo ya kiteknolojia tuitumie vizuri, tusaidie kuliko kutufanya sisi kutoendelea. Na tukienda mbele, tukiangalia nyuma, unakuta kwamba
Haya, ulikuwa unasikiliza kipindi cha vijana, na siku ya leo basi tulikuwa na Jokate Mwegele wakizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi baada ya muda mfupi, mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Mwanamme raia wa Australia mwenye asili kutoka Somalia ambaye alimuua mtu mmoja na kumteka mwingine alikuwa na uhusiano na makundi mawili ya wanamgambo maarufu, VOA imegundua hilo. Yakub Khaire aliuawa katika majibizano ya risasi na polisi siku ya Jumatatu baada ya kumuua mfanyakazi wa jengo moja la kupangisha la Melbourne na kumshikilia mwanamke mateka ndani ya nyumba za kupangisha. Rais wa Marekani Donald Trump anatetea ujumbe wake aliyoutuma kwenye Twitter, akisema ndio njia yake ya kuufikia umma bila maneno yake kubadilishwa kupitia vyombo vya habari. Rais Trump alidai jana Jumanne kwenye Twitter kwamba ndio mtandao wa kijamii anaoupenda kuungana na dunia, na kwamba vyombo vya habari vilijaribu kumzuia kutumia taasisi hizo za habari. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ametoa notisi katika Baraza la Umoja wa Mataifa linalohusika na haki za binadamu, akisema linahitajika kufanya mageuzi au Marekani itajitoa kutoka taasisi hiyo. Balozi Haley, ambaye ni waziri katika baraza la mawaziri la Rais Donald Trump wa Marekani, amekuwa akizungumza kuhusu kile anachokisema ni mwanachama wa 47, maoni yasiyo na usawa ya baraza hilo lenye makao makuu yake Geneva dhidi ya Israel. Vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani vimeshambulia mji mkuu wa Raqqa unaodhibitiwa na kundi la Islamic State hapo jana Jumanne.
Na hapa ndio tunafika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote, mimi hapa naitwa Mary Mgawe, studio ninashirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwelekezo wa matangazo ni Deodon Chibairo. Wote sote kwa pamoja tunakutakieni nyote ya asubuhi njema.